Dobar dan, slušajte program Radio Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Posle hapšenja u slučaju Kolubara slede i druge istrage visoke korupcije, najavljuje Slobodan Homen. Ministri odbrane NATO-a sutra o situaciji na severu Kosova. Kosovska policija ispituje moguće svedoke ubistva Srbina. Najmanje 55 ljudi ubijeno u napadu u Mogadišu. Putin poziva na formiranje Evroazijskog ekonomskog saveza. Nobel za fiziku dodeljen trojici naučnika za otkriće ubrzanog širenja univerzuma. I sutra sunčano, temperatura do 28 stepeni. U narednih pola sata, pored ostalog, možete čuti euroentuzijazam u Srbiji na najnižem je nivou od svrgavanja Slobodana Miloševića. Pitali smo vas da li ste zaista razočarani u Evropsku uniju.
Naravno, treba da nam uzmu Kosovo i šta još?
Godinama samo traže još.
Stalno pronalaze neke, neke smiješne stvari.
Pogledaj kakve su nam institucije, pogledaj kakve su, kakav smo narod. Kreneš da raščišćavaš iz svog dvorišta i onda nema.
Istražujemo da li je hapšenje rukovodilaca Kolubare stvarna borba protiv korupcije ili deo političke kampanje. Danilo Šuković iz Saveta za borbu protiv korupcije.
Jer taj problem javnih preduzeća je davno poznat i prisutan i država je mogla da je htjela i trebala i morala je, da je lako želi uspeh u politici korupcije, sa tim problemom bavi duži period.
Šta o filmu Oktobar, dugometražnom omnibusu, sedam mladih reditelja, kaže afirmisani reditelj Stefan Arsenijević.
Ja sam uradio, molim te.
Mučio sam da vratim.
Zaista mislim da su napravili nešto izuzetno i da tu postoji nešto novo i sveže.
Slede vesti, Miloš Teodorović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Državni sekretar u Ministarstvu pravde Slobodan Homen izjavio je da je hapšenje osumnjičenih za malverzacije u Kolubari samo početak i da do kraja godine treba očekivati i druge velike istrage u borbi protiv visoke korupcije. Homen je rekao da bi kroz finansijsku istragu mogao da se poveća broj osumnjičenih u vezi sa malverzacijama u Kolubari.
Mogu da kažem u ovoj fazi da je ovo tek početak istrage, da je kroz ovih 16 lica koje su lišena slobode, da će se tek dalje otvarati pitanje drugih firmi koje su iz Kolubare pravo novac i da će kroz finansijsku istragu i kroz konkretnu istragu će se i povećati broj lica koji će biti osumnjičeni, kao i broj preduzeća koja su kroz zloupotrebu službenog položaja omogućili da neko stekne protivpravnu imovinsku korist.
Specijalni tužilac Miljko Radisaljević potvrdio je da je zbog sumnje da su zloupotrebom položaja oštetili Kolubaru uhapšeno 17 osoba, među kojima i bivši direktor tog preduzeća Dragan Tomić.
Ukupan iznos prijavljene imovinske koristi za privatna preduzeća i visina štete za Kolubaru iznosi 920 miliona dinara, što je u vreme izvršenja krivičnog dela iznosilo preko 10 miliona eura. Što za organizovani kriminal sa policijom i poreskom policijom analizira zakup mašina još nekih privatnih preduzeća i ukoliko se utvrdi da je zakup mašina vršen na sličan način, treba očekivati proširenje krivičnog postupka i na druga lica.
Istražioci regionalne policije u Prizrenu koji rade na rešavanju ubistva Aleksandra Putnika i ranjavanje njegovog sina Dobrice nastavljaju da ispituju moguće svedoke, izjavio je portparol regionalne policije Veselj Gaši. On je dodao da zbog istrage ne može dati bilo kakve informacije dokle se stiglo. Više stotina Srba protestovalo je u Gračanici zbog ubistva Putnika, a okupljeni su sa skupa koji je predvodila direktorka Doma zdravlja Rada Trajković, zatražili da se pronađu odgovorni za taj i druge zločine nad kosovskim Srbima. Situacija na severu Kosova i uloga KFOR-a bit će ključna tačka narednog sastanka ministara odbrane država članica NATO-a 5. i 6. oktobra u Briselu. To je potvrdio generalni sekretar NATO-a Andres Fogh Rasmussen. Videli smo oštro podsjećanje kako brzo mogu narasti tenzije i kako ostaje važna NATO misija, kazao je on. Albanci u Bujanovcu i selima sa mešovitim stanovništvom bojkotuju popis i vraćaju popisivače sa ulaznih vrata, dok za isključivo albanska sela niko nije ni podigao popisni materijal, izjavio je predsjednik opštinske popisne komisije Bovan Pavlović. On je rekao da su na terenu samo srpski i romski popisivači koji su preuzeli materijal za svoje jedinice. Građanska inicijativa Goranaca pozvala je Gorance u Srbiji da izađu na popis i izjasne se upravo kao Goranci. Nastavak ponovljenog suđenja ratnom zvaničniku Tuzle ili Jurišiću pred sudom u Beogradu, koje je bilo zakazano za danas, odloženo je za kraj novembra, potvrdio je njegov advokat Đorđe Dozet. Sudija ih je obavestio da nije obezbedio video link preko kojeg je trebalo da govore svedoci iz Bosne i Hercegovine. Najmanje 55 ljudi je ubijeno, kako se pretpostavlja, samoubilačkom napadu u blizini vladine zgrade u glavnom gradu Somalije, Mogadišu. Očevici navode da je kamion pun eksploziva doveden do ulaza zgrade u kojoj se nalaze ministarstva, nakon čega je usledila detonacija, prenosi BBC. Portparol militantne islamističke grupe Al-Shabab potvrdio je za britanski medij da oni stoje iza napada. Al-Shabab je povezan sa Al-Kaidom i kontroliše veliki deo oblasti centralne Somalije. U novom napadu na Šite na jugozapadu Pakistana ubijeno je 13 ljudi, a najmanje 3 osobe su ranjene. 6 ljudi je poginulo, a 4 je nestalo kada se jedan teretnjak tokom oluje nasukao na severnu obalu Tajvana. Prema navodima zvaničnika i eksperata, iz uništenog tankera u more iscurilo oko 300 tona nafte, a za čišćenje će biti potrebno do godinu dana. Kandidat za sljedećeg predsjednika Rusije, Vladimir Putin, pozvao je na formiranje Evroazijskog ekonomskog saveza. U članku za list izvestija Putin je naveo da će se širenje kruga učesnika Carinske unije i jedinstvenog ekonomskog prostora postepeno nastavljati i da će mu se priključiti i Centralnoazijske republike, Kirgizija i Tadžikistan. 3 naučnika dobila su ovogodišnju Nobelovu nagradu za fiziku za otkriće ubrzanog širenja svemira posmatranjem zvezda koje eksplodiraju. Polovina novčane nagrade od 1,5 miliona dolara bit će dodeljena Amerikancu Solu Perlmateru, a polovina američko-australijanskom državljaninu Brianu Schmidtu i američkom naučniku Adamu Risu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Od svrgavanja Slobodana Miloševića, podrška građana Srbije Evropskoj uniji nije bila na nižem nivou nego što to je to danas slučaj. Izneo je to vicepremijer zadužen za eurointegracije Božidar Đelić, pri čemu je precizirao da se to događa zbog dešavanja na severu Kosova. Po njegovim rečima, jedva 46% građana danas podržava ulazak Srbije u Evropsku uniju. Takvi pokazatelji mogli bi se smatrati i porazom upravo za Đelićevu koaliciju za Evropsku Srbiju, koja je svojim imenom zacrtala Evropu kao sopstveni prioritet, a što ju je 2008. godine i dovelo na vlast. Predsjednica vladajućih demokrata Jelena Trivan to porazom ne naziva i procenjuje da će se pokazatelji popraviti kada Srbija dobije status kandidata.
Ja mislim da ni jedna politika nije dobra ako je zasnovana na euforiji. Dakle, velika su očekivanja bila od strane građana i nas samih od strane Evropske unije. Evropska unija je ušla u duboku krizu i to građani vide i prepoznaju. Vrlo su uplošeni trenutno činjenicom što će biti budućnost same Evropske unije, a i nas u njoj. Razočarani su također izneverenim očekivanjima od strane Evropske unije, da u tom smislu njihovo raspoloženje pada. Pretpostavljam da u trenutku kad Srbija dobije kandidaturu i datum pregovora nakon toga, da će se taj trend ponovo podići.
A šta će se desiti ukoliko ne dobijemo kandidaturu i datum pregovora?
Pa ja mislim da su vrlo male šanse da Srbija ne dobije kandidaturu. Vrlo sam optimistična s obzirom na to da je nemoguće obrazložiti nedobijanje kandidature zemlje koja je ispunila 98% akcijnog plana.
Rekla je u razgovoru sa Milošem Teodorovićem Jelena Trivan. Drastičan pad euroentuzijazma u zemlji koja je u bliskoj prošlosti potrošila 10 godina izolovana od Evrope i sveta mogao bi biti i pokazatelj sloma vrednosti za koji su se građani izborili u događajima od 5. oktobra. Sociolog Srećko Mihajlović navodi da istraživanje javnog mnjenja pokazuju da su građani od promjene vlasti 2000. godine zaista očekivali više. Ipak dodaje.
To su teške reči i čudno je kada ih ozbiljni političari ovako izgovaraju. Kad je reč o političarima, pretpostavljamo da oni znaju više, da su upućeni u sve moguće i nemoguće probleme, pa bi trebali da budu oprezni u tim izjavama, pogotovo ako je reč o ljudima koji su sami stvarali ono što se dešavalo nakon 5. oktobra. Njihovo bežanje od odgovornosti je u stvari pokazatelj neuspeha i neuspeh se ne može vezati za veći deo građana, već ako ga ima, onda se on prvenstveno može vezati za političku klasu i za elitu ovog društva.
Navodi Srećko Mihajlović, reditelj Goran Marković jedan je od intelektualaca vrlo prepoznatljivih u vreme otpora Miloševiću. Govoreći o visokom procentu evro razočaranja u Srbiji, on navodi da je to samo delom posledica često arogantnog držanja Evropske unije. Istovremeno on se pita.
Šta li radi koalicija koja ima prefikse Evropsku Srbiju u ovom trenutku? Šta može da uradi? Šta preduzima? Jednostavno, čini mi se da suviše se to olako uzima i da nema uopšte panike potrebne u njihovim redovima. Oni bi sada trebali da im je alarm uključen, morali bi da se bore za tu ideju, inače će propasti. Mislim, i mi svi zajedno sa njima, jel? Mislim da je sada taj antievropski nalet u velikom zamahu i da ukoliko se sada ne nađu izvanredni diplomate i ljudi koji umeju da ubeđuju pametne i druge diplomate šta je neophodno da bi Evropa shvatila šta se dešava u Srbiji, mislim da je stvar propala ukoliko oni tu nešto ne preduzmu. Ja sam vrlo skeptičan, ne vidim uopšte u našoj diplomatiji ljude koji to mogu da ostvare.
Reditelj Goran Marković. I na kraju ovog bloka malodušnost. Čini se da se ovom rečju može opisati raspoloženje Beograđana koje smo pitali između ostalog da li su razočarani u Evropsku uniju.
Naravno, zato što je žalosna Evropska unija, svi su člane tu i šta treba da nam uzmu Kosovo i šta još?
Pa naravno, zato što već godinama samo traže još, još, još od ove Srbije i mislim, više ne znam šta, toliko smo pokoreni i počinjeni.
Kažu da je raspoloženje javnog mnjenja najniže od 5. oktobra 2000.
Pre jedno 5-6 godina je bilo to neko ispumpavanje balona kad se sve ono sa Zoranom Đinđićem i ispodešavalo.
Ova nova vlast, ja baš nešto ne vidim da je baš nešto mnogo dobro donela. Polazim od svog ličnog primjera da sam samo loše doživjela u ovom periodu.
Šta?
Pa eto, ostala sam bez posla, na primjer.
Stalno pronalaze neke smešne stvari. Zašto je ovako, nije onako? Zašto nesvatljive stvari?
Tako su sa svima, kažu.
Pa nešto se baš slabo ne sjećam da je tako bilo, jer mislim, isporučili smo im sve ratne zločince. Sada nam stvarno, mislim, ovo Kosovo je neverovatno nešto.
Pogledaj kakve su nam institucije, pogledaj kakav smo narod. Kako misliš da uđemo? Ako nismo mrdnuli s mrtve tačke zadnjih 10 godina, onda ne možemo ni da mrdnemo.
Pa neki će reći da je za to kriva i odgovorna i Evropska unija.
Znaš šta, kreneš da raščišćavaš iz tvojeg dvorišta i onda nema problema.
Tako kažu Beograđani o Evropskoj uniji, opširni o ovome slušajte u našoj regionalnoj emisiji od 18 sati. U svetlu krize na severu Kosova i uloge Srbije u njoj, kao i sve oštrije retorike lokalnih političara upućene Briselu, neki analitičari već dovode u pitanje dobijanje kandidature Srbije za Evropsku uniju. Sagovornik Radija Slobodna Evropa, Franz Lothar Altman, nekadašnji direktor Balkanskog ogranka Instituta za međunarodna i bezbednostna pitanja iz Berlina, ima optimističnija očekivanja, ali govori i o rezervama koje Evropska unija i njegova zemlja Nemačka imaju prema daljim koracima Srbije na putu ka Evropi. Upitan hoće li Evropska komisija 12. oktobra preporučiti dodeljivanje Srbiji statusa kandidata, naš sagovornik kaže.
Es wird wohl der Status des Beitrittskandidaten gegeben werden, aber es wird kein Datum für den Beginn der Verhandlungen erscheinen.
Mislim da će preporučiti davanje Srbiji kandidatskog statusa, ali ne verujem da će dobiti datum pristupnih pregovora. To je po mom mišljenju zato što, uprkos tome što je Srbija uložila dosta napora, još uvek nije ispunila neke važne uslove, pre svih uspostavljanje normalnih odnosa sa Kosovom. Radi se o sveobuhvatnom odnosu Srbije i Kosova, čiji aspekt je i trenutno aktuelno i veoma važno pitanje raspuštanja srpskih paralelnih struktura na severu Kosova.
ist ja im Ahtisaari ohnehin vorgesehen, dass die serbischen Gemeinden spezielle Strukturen entwickeln dürfen.
U Ahtisaarijevom planu već je predviđeno da zajednica kosovskih Srba treba da ima svoje specijalne institucije, kao i da razvija specijalne odnose sa Beogradom. Berlin to prihvata i podržava, ali ono što ne prihvata i što kritikuje, a što je u Beogradu saopštila je gospođa Merkel, to su postojeće paralelne institucije na severu Kosova koje nisu deo Ahtisaarijevog paketa i posebno kriminalne strukture koje im daju ton. To Nemačka dakle ne prihvata, ali to je samo jedan aspekt sveobuhvatnog problema odnosa između Srbije i Kosova.
Das heißt, dass was Deutschland von Serbien erwarten würde.
To znači da Nemačka od Srbije očekuje da prihvati Ahtisaarijev paket, ali Tadić je kancelarki Merkel rekao da je raspuštanje paralelnih institucija na severu neprihvatljiv uslov.
Nein. Tadić hat Angela Merkel nein gesagt.
Okay, das ist dann ein Problem von Belgrad.
Okej, to je onda problem Beograda. Beograd je taj koji želi u Evropsku uniju, a Evropska unija je nakon iskustva pre svega sa Kiprom veoma jasno poručila, a Berlin također stoji iza te poruke. Ne možemo primiti Srbiju u svoje redove sve dok ne reši svoje probleme sa Kosovom, zato što i Kosovo mora jednog dana da postane deo Evropske unije. Ne može Srbija postati članica Evropske unije, a da Kosovo zauvek ostane izvan nje, zato što ga Srbija blokira. To se neće dozvoliti.
Rekao je nemački analitičar Franz Lothar Altman u razgovoru sa Brankom Trivić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Posle hapšenja u slučaju Kolubara slede i druge istrage visoke korupcije, najavljuje Slobodan Homen. Ministri odbrane NATO-a sutra raspravljaju o situaciji na severu Kosova. Kosovska policija ispituje moguće svedoke ubistva Aleksandra Putnika. Najmanje 55 ljudi je ubijeno u napadu u Mogadišu. Nobel za fiziku dodeljen trojici naučnika za otkriće ubrzanog širenja univerzuma. Zbog sumnje da su zloupotrebom službenog položaja oštetili rudarsko preduzeće Kolubara za preko 10 miliona evra, nekadašnji direktor tog preduzeća, Dragan Tomić, i 16 osumnjičenih uhapšeno je juče. Tomić je na funkciji direktora Kolubare bio od 2004. do 2008. u vreme vlade Vojislava Koštunice. Demokratska stranka Srbije stoga tvrdi da slučaj ima političku pozadinu, kaže za naš program portparol ove partije Petar Petković.
Već skoro punu godinu dana preko pojedinih medija se najavljuje hapšenje Dragana Tomića, tako da je on medijski osuđen i pre nego što je protiv njega pokrenut sudski postupak. Zbog toga DSS upozorava da je u pravnoj državi samo sud nadležan da utvrdi da li je prekršen zakon, a jasno je da niko ne sme biti izvan zakona. Isto tako DSS upozorava da niko nema pravo da zbog izborne kampanje zloupotrebljava državne institucije i da se svi striktno moraju držati svojih ovlašćenja. Bilo bi veoma opasno ako se ispostavi da se hapšenja koriste u političke obračune sa neistomišljenicima.
Iz DSS-a Petar Petković, uhapšeni funkcioneri Kolubare sumnjiče se da su od novembra 2007. do jula 2009. bez postupka javne nabavke dodeljivali poslove privatnim preduzećima kao izvođačima radova, iako su znali da nemaju adekvatnu mehanizaciju. Član Saveta za borbu protiv korupcije i saradnik Instituta društvenih nauka Danilo Šuković kaže da je dobro što je država ulazi u obračun sa korupcijom, ali da sve podsjeća na političku kampanju, jer se slično dešavalo ranije u nekoliko javnih preduzeća.
Međutim, kad su pitanja javna preduzeća, to su problemi koji su davno, da kažem, poznati i prisutni. Znate koliko je bilo afera oko javnih preduzeća, znate šta, sa Železnicom, sa aerodromom Beogradu, sa Putevi Srbije i sve to, znači to su sve stvari u koje je ukazivano, dokumentovano, ali država nije ništa pokretala. Da sad ovo nas navodi na pomisao da je to ipak više politička kampanja nego stvarna borba protiv korupcije. Jer taj problem javnih preduzeća je davno poznat i prisutan i država je mogla da je htjela i trebala i morala je kraj. Ako želi uspjeh u politici korupcije se tim problemom bavi duži period.
I Savjet za borbu protiv korupcije Danilo Šuković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon što su tužiocu za ratne zločine Vladimiru Vukčeviću tokom vikenda razbijena stakla na službenom automobilu, a njegovom zameniku tokom suđenja upućivane pogrdne reči, u tužiloštvu očekuju reakciju nadležnih. Zamenik tužioca Bruno Vekarić kaže za naš program da sumnjaju da pretnje imaju veze sa procesom protiv 12 pripadnika paravojne formacije Šakali, kojima se sudi za ratne zločine u selu Ćuška.
Sudsko veće zaista dobro vodi taj postupak, ali se osjeća ta negativna energija koja je verovatno izazvana saznanjem okrivljenih da ćemo vrlo brzo izvesti zaštićenog svedoka PS koji će govoriti o onome šta se dešavalo to nesrećno vreme na tom mestu.
Ovo nije prvi put da se tužiloštvo suočava sa pretnjama. Da li ste ikada dobili informacije ko stoji iza njih?
Da, mnogo toga je zaista otkriveno. Otkrili smo da su ona preteća pisma grupe Mladićevih Srba, takozvanih iz dijaspore, slala upravo takva jedna grupa starijih ljudi. Otkrili smo lice koje se nalazilo u Hagu, koje je pretilo zaista na užasne načine službenicima tužilaštva. To je uglavnom bilo vezano za hapšenje haških begunaca i posljednja pretnja koja je bila upućena meni je bila baš nakon hapšenja Ratka Mladića, jedna neprijatna situacija, incident na ulici.
Primetim da
recimo dva grupna momka su nezahvalno napali, ja sam obavestio policiju i posle nekog vremena sam dobio jedan onako nespretan izvest o tome, tako da ne želim to ni da komentarišem, svakako valjda očekujem da ljudi vode računa o nama, zaista radimo nepokoran posao, posebno ovako na elektrisanom stanju i društvu, vrlo brzo će neko, ukoliko nismo na adekvatan način zaštićeni, pretpostavljam, izvršiti, mora učiniti nešto više nego ovo do sada što smo bušili gume, razbijali automobile i tako dalje.
Bruno Vekarić. Državni sekretar u Ministarstvu pravde Slobodan Homen izjavio za naš program da će protiv svih osoba koje prete tužiocima i sudijama biti pokrenute istrage i da je to ministarstvo u saradnji sa policijom i Bezbednosno-informativnom agencijom preduzelo sve da zaštiti nosioce funkcije u pravosuđu.
Ono što ja mislim da se treba da shvate da pretnjom pojedinačnom sudi ili tužicu neće zaustaviti sudski postupak i da je to priča besmisleno jer uvek postoji druga osoba koja može da iznese taj postupak, a samo se suočavaju sa oštrom zakonskom kaznom za pretnje nosiocima najviših državnih funkcija. Prema tome njihove da prete, naše da radimo i naravno nadležnih organa da pruže potpunu zaštitu, a ja verujem i da će u radu i policiji tužilaštva ove pretnje biti apsolutni prioritet.
A pretnje zaštićenom svedoku, da li će ministarstvo proveriti zašto se to dešava i da li će tu jedinicu na neki način kontrolisati?
Ta agencija je u nadležnosti MUP-a i mislim da pre svega treba interna kontrola MUP-a da sprovede istragu, a naravno ako se potvrdi da to sve tačno, onda to može biti i predmet istrage tužilaštva, ali bi ja pre svega sačekao i zvanično izvešte MUP-a.
Rekao je Slobodan Homen našem Zoranu Glavunjiću. Peticija grupe desno-orijentisanih hrvatskih akademika i biskupa Savetu bezbednosti kojem traže oslobađanje generala Ante Gotovine i Mladena Markača, osuđenih za zločine u Oluji, teško može pomoći osuđenim generalima, ali svakako može štetiti ugledu Hrvatske, ističe većina analitičara, a iz Zagreba prenosi Ankica Barbir-Mladinović.
Za novinara Novog lista Borisa Pavelića riječ je o šizofrenoj situaciji koja je zahvatila Hrvatsku u oči parlamentarnih izbora.
Mislim da je društvena i politička elita u šizofrenoj situaciji. S jedne strane imamo nešto poput političko-društvenog konsenzusa za Europsku uniju, a s druge strane imamo očito neprihvaćanje ili samo uvjetno prihvaćanje rada i presuda Haškog suda. HDZ-ova predsjednica pozdravlja osuđene generale. Predsjednik glavne opozicijske stranke izjavljuje da misli da je osuđeni general Nebin, crkva već tradicionalno vodi neku vrstu antihačkoga političkog kursa, ali treba se najme pitati što bi bilo da nema Europske unije i njezinoga pritiska na Hrvatsku, kao bi to Hrvatska onda išla.
U pismu kojeg potpisuje 17 hrvatskih akademika, uglavnom desno orijentiranih, od književnika Ivana Aralice do Stjepana Babića, peticiju su potpisali dva biskupa i jedan nadbiskup u miru, biskup Gospićko-senjski Mile Bogović i Valentin Pozajić, pomoćni biskup zagrebački. Akademik Josip Pečarić ističe za program Radija Slobodna Evropa da su peticiju potpisali brojni Hrvati u svijetu i da haške presude hrvatskim generalima smatraju rasističkima. UN optužuju da je hrvatske generale zatočio zato što su umjesto njih spasili 100.000 muslimana u zaštićenoj zoni Bihaća.
Glavni učinak operacije Oluja je bilo spašavanje 100.000
muslimana u Bihaću. Gotovo je 3 dana poslije već bio kod Bihaća i spasio je Bihać od pokolja.
Svatko ima pravo na svoje mišljenje, naglašava se učeni profesor i neovisni analitičar dr. Žarko Puhovski.
Zbog toga mi se čini da se Hrvatska našla u jednom jako, jako neugodnom i teškom stanju, koje dovodi do toga da neke osnovne moralne pretpostavke ne mogu biti jasno određene. Pa se događa da recimo postoji potpuni konsenzus u zajednici o tomu da treba se boriti protiv korupcije, ali ne i protiv ratnih zločina kad se radi o takozvanim našim ratnim zločinima.
Iz Zagreba za Radio Slobodna Evropa, Ankica Barbir Mladinović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Šefovi financija eurozone postigli su noćas kompromis o garancijama koje traži Finska od Atine u zamenu za nove kredite, ali su odložili odluku o davanju sljedeće tranše pomoći Grčkoj za novembar, nakon čega je nastavljen pad vrednosti akcija. Čelnik eurozone Jean-Claude Juncker istovremeno odbacio glasine o bankrotu Grčke i njenom istupanju iz monetarne unije. Dragan Štavljanin.
Postignut je kompromis o specijalnim garancijama koje traži Finska od Atine u zamenu za nove kredite, a što je nedeljama blokiralo drugi plan za pomoć Grčkoj. Ministri financija eurozone nagovestili su da će Grčka dobiti sljedeću tranšu zajma koja je neophodna za plaćanje prispelih obaveza, uprkos tome što je Atina priznala da neće biti u stanju da smanji svoj budžetski deficit u meri u kojoj je obećala u zamenu za financijsku pomoć. Međutim, otkazan je sastanak članica eurozone predviđen za 13. oktobar, na kome se očekivalo odobravanje Grčkoj nove tranše zajma. Vlasti u Atini su prethodno naglašavale da im je neophodan kredit do sredine ovog mjeseca kako bi se izbjegao bankrot, odnosno da neće moći da isplaćuju penzije i plate. Međutim, šef ministara financija eurozone Juncker je izjavio na sastanku u Luksemburgu da će ministri odlučiti o puštanju sljedeće tranše od 8 milijardi evra iz međunarodnog zajma za Grčku od 110 milijardi evra tokom oktobra, dodavši da će Atina moći da ispunjava svoje financijske obaveze dok ne dobije novac u novembru. On je istovremeno odbacio glasine o bankrotu Grčke, na čemu navodno insistiraju pojedine zemlje, pre svega Nemačka. Sve će biti učinjeno da se to izbjegne i niko nije zagovarao izlazak Grčke iz eurozone. Moram čvrsto da poreknem sve glasine koje ukazuju da je Grčka pozvana da odluči da napusti eurozonu, istakao je Juncker.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dugometražni omnibus film Oktobar, koji potpisuje 7 reditelja najmlađe generacije i koji prati 7 intimnih priča koje se dešavaju na 10-godišnjicu oktobarskih promjena, bit će sutra premijerno prikazan u velikoj sali Doma omladine. Ovaj datum predstavlja zajedničku nit filma i povod je za preispitivanje problema, kako kažu autori, običnih ljudi u običnoj zemlji. Reditelj Stefan Arsenijević, asistent na Fakultetu dramskih umjetnosti, smatra da ovaj film otkriva novi talas u domaćoj kinematografiji.
Zaista mislim da su napravili nešto izuzetno i da tu postoji nešto novo i sveže. Ti filmovi su jako različiti i svi su nekako zaista drugačije mišljeni od onoga što je moja generacija radila. Svaki od njih je napravio film potpuno različit od ovog drugog. Dakle, znači, imamo 7 potpuno različitih žanrovski, stilski, na nivou autorske poetike, različitih filmova koji tvore jedan vrlo uzbudljiv mozaik, a koji također obećavaju da je svako od njih jedan nova, jaka autorska ličnost za koju znam da će se razviti i imati podršku u ovom društvu da zaista prave celovečernje igrane filmove.
Kako najmlađa generacija filmskih reditelja vidi Srbiju danas, 10 godina posle odlaska Miloševića, Senka Domanović, jedna od autorki 7 priča omnibusa Oktobar.
Svaki dan na ulici se podsjetiš gdje živiš, ali, i kao uvijek svaki dan ovdje ne pomisliš da li trebaš da odeš i kao kako da odeš i gdje da odeš i šta da radiš tamo ili da ostaneš ovdje i da snimeš prvi film. I to je nešto s čim se svi, mislim, borimo i o čemu razmišljamo, gdje je naša snaga, znači da li treba ovdje da ostanemo i da radimo ili da odemo negdje i da nam prosto barem bude ovo neko okruženje i nešto što nas manje dotiče ili nešto što je uređenije u tom smislu. Film jeste u suštini da malo prodreva, da se svi zapitaju zapravo zašto mi to tako vidimo.
Kaže rediteljka Senka Domanović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na kraju još jednom najvažnije vesti. Posle hapšenja u slučaju Kolubara slede istrage visoke korupcije, najavio Homen. Ministri odbrane NATO-a sutra o situaciji na severu Kosova. Kosovska policija ispituje moguće svedoke ubistva Aleksandra Putnika. Najmanje 55 ljudi ubijeno u napadu u Mogadišu. Putin pozvao na formiranje Euroazijskog ekonomskog saveza. Nobel za fiziku trojici naučnika za otkriće ubrzanog širenja univerzuma. I sutra sunčano, temperatura do 28 stepeni. I bilo je to sve u ovom terminu programa Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno.